Κριτικός από τη Μάνη. Τι να μην χάσετε, τι έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε και τι να αποφύγετε πάση θυσία στη Θεατρική Αθήνα. Μια εκπομπή που αντιμετωπίζει με τόλμη και γοητεία όλα όσα συμβαίνουν σε μια από τις πιο δραστήριες και συναρπαστικές θεατρικά ευρωπαϊκές πόλεις. Με τον Γιώργο Βουδικλάρη, καθώς και εκλεκτούς, τρυφερούς και κακιασμένους καλεσμένους. Καλησπέρα σας. Είμαι ένας κριτικός από τη Μάνη. Λέγομαι Γιώργος Βουδικλάρης. Και απόψε έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω απέναντι μου την αρθρογράφο της Καθημερινής και άνθρωπο που εκτιμώ βαθιά, Μαρία Κατσουνάκη. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα Γιώργο, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί, που συναντηθήκαμε ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, ενώ διασταυρωνόμαστε σε θέατρα, σε φουαγέ, χαμογελάμε με οικειότητα ένας τον άλλον, δεν είχαμε τη δυνατότητα ποτέ να καθίσουμε μαζί και να κουβεντιάσουμε. Και μου αρέσει πολύ που βρίσκομαι εδώ.
Και εμένα μου αρέσει και είναι ένα παράδοξο αυτό, ότι είμαστε άνθρωποι που κινούμαστε στους ίδιους χώρους, συναντιόμαστε μερικές φορές και κάθε εβδομάδα, μερικές φορές και περισσότερες ώρες την εβδομάδα, και δεν τυχαίνει να πούμε μαζί μια κουβέντα παραπάνω.
Ακριβώς, αλλά όταν συναντιόμαστε υπάρχει μια αίσθηση οικειότητας, ότι γνωριζόμαστε, υπάρχει μια ανταλλαγή βλεμμάτων. Δεν το λέω τυχαία αυτό, θα το χρησιμοποιήσω στη συνέχεια της κουβέντας μας. Αλλά πρώτα να πω, επειδή το αντικείμενό σου είναι το θέατρο, ότι έχοντας συμπληρώσει πια 40 χρόνια στη δημοσιογραφία, φέτος το 2024 συμπληρώνω 40 χρόνια, βρέξει χιονίσει, χειμώνα καλοκαίρι, σε μια διαρκή γραμμή που δεν ταλαντεύτηκε, δηλαδή δεν είχε, είμαι από τους πολύ τυχερούς που είχαν μία δουλειά συνεχόμενη από το 87 και μετά, μάλιστα και στην ίδια εφημερίδα, την Καθημερινή, αλλάζοντας ιδιότητες από αρχισυντακτικές σε αρθρογραφικές κτλ. Όμως το θέατρο το αγαπάω και είμαι κοντά του, ας πούμε, και μια δεκαετία πριν από τη δημοσιογραφία, 50 χρόνια.
Κοινώς μια ολόκληρη ζωή.
Μάλλον, το μεγάλο μέρος της ζωής. Πλέον τώρα έχω καλύτερη σχέση με το διάλογο στο θέατρο και όχι με το θέαμα. Δηλαδή μου αρέσει να ανακαλύπτω και να βλέπω παραστάσεις που με συμπεριλαμβάνουν και όχι παραστάσεις που στέκομαι εκστατικός ως θεατής. Μεταξύ εικόνας και λόγου με παρατηρώ να με κερδίζει ο λόγος και η σχέση. Και γι' αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε από κάτι μικρό και άμεσο. Το ξέρεις πολύ καλά, γιατί νομίζω το αναφερθήκαμε σε αυτό στις κουβέντες μας πριν. Είναι μια παράσταση σε ένα πολυχώρο, σε ένα καφέ μπαρ, το So What, στην πλατεία Μεσολογγίου, όπου ο Φέδων Καστρής κάθε τρίτη βράδυ εμφανίζεται για να πει μια ιστορία. Είναι το έργο του Εμμανουέλ Νταρλέ, την τρίτη στο σούπερ μάρκετ.
Και ο Φέδωνας παίζει την Μαρί Πιέρ. Έχει τέτοια οικειότητα πια ο Φέδωνας με αυτό το ρόλο, που την αποκαλεί το Μαρί Πιεράκι του. Ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος του θεάτρου, μια προσωπικότητα πολύ ξεχωριστή ο Φέδων Καστρής.
Για πες μου γι' αυτό λίγο.
Ο Φέδων Καστρής έχει κάνει μια πορεία από εθνικό θέατρο, πράγματα κλασικά, Μινωτήλη, Διακονιόρδου, τέτοια πράγματα, μέχρι δουλειές με πολύ έντονο προσωπικό στοιχείο και πολύ συχνά παίζει και με το ανδρόγυνο, όπως κάνει αυτή τη στιγμή. Είναι ένας συνεπέστατος εργάτης του θεάτρου, ικανός για τα πάντα. Τον εκτιμώ και τον θαυμάζω πραγματικά.
Λοιπόν, εγώ δεν τον ήξερα. Πήγα στο χώρο αυτό, είναι και πολύ κοντά στη γειτονιά μου, γιατί μένω στο Παγκράτη. Και ύστερα από σύσταση φίλων και ανακάλυψα και εκεί ανθρώπους που είναι του χώρου μας, συναδέλφους και τα λοιπά. Και βρίσκομαι μπροστά σε έναν άνθρωπο που είναι η Μαρί Πιέρ, που γεννήθηκε ως Ζαν Πιέρ. Και λέει την ιστορία με τον πατέρα, τη σχέση με τον πατέρα, που διαδραματίζεται κάθε Τρίτη. Πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ μαζί, τον συναντάει, η μητέρα έχει πεθάνει. Ο πατέρας δυσκολεύεται πάρα πολύ να συμφιλειωθεί με την αλλαγή φύλου. Μάλλον δεν συμφιλειώνεται καθόλου. Και το πρώτο περίεργο βλέμμα που έχει πάνω της, που έχει πάνω του ο άνθρωπος αυτός, είναι του πατέρα. Και μετά όλα τα βλέμματα των ανθρώπων της γειτονιάς και των αγοραστών στο σούπερ μάρκετ που περιμένουν την Τρίτη για το θέαμα. Ο άνθρωπος αυτός είναι θέαμα. Και αν η παράσταση έχει για μένα μια ουσία μεγάλη πέρα από τη θεατρικότητά της και την ικανότητα να διαχειριστεί αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι ο Φέδων Καστρής, παράλληλα κάνει και τον πατέρα, δηλαδή έχει και τις ατάκες του πατέρα, είναι ότι καθιστά ορατό αυτό που συζητάμε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, και στην παράστασή του συνειδητοποίησα ότι δεν είναι μόνο το αξιοπερίεργο, είναι και ο τρόπος που το κοιτάμε. Γι' αυτό είπα ότι θα επανέλθω στην ιστορία του βλέμματος. Εάν μας κάτι μας εξοικειώνει, είναι με το βλέμμα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, τα ομόφυλα ζευγάρια που κυκλοφορούν με τα παιδιά τους, οι ομόφυλοι γενικώς, οι άνθρωποι που κάνουν μεταβάσεις φύλου, έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο την αποδοχή του περιβάλλοντος τους, αλλά και μια κοινωνία που διαρκώς τους κοιτάει, τους κρυφοκοιτάει, τους παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή πώς αντιδράνε. Πάνε σε ένα εστιατόριο με την άκρη του ματιού, τρώνε και καταλαβαίνουν ότι όλα τα βλέμματα είναι πάνω τους. Λέει κάτι καταπληκτικό η Μαρί Πιέρ στο έργο. Σε κοιτάζουν από κάθε πλευρά, σε γυρίζουν το μέσα έξω, σε ξετινάζουν για να βρουν ασφαλώς αυτό το κάτι που δεν κολλάει. Και εκείνο που τους ενοχλεί είναι ότι κάνει, αναστέλει το χρόνο, κάνει κατοχή στη μέρα τους κάθε φορά που πάει στο σούπερ μάρκετ.
Τι όμορφο. Είναι αλήθεια αυτό, ότι οι άνθρωποι κοιτάζουν επίμονα οτιδήποτε είναι διαφορετικό. Και βέβαια να πούμε ότι ο Φέδων Καστρής αυτό το έργο και αυτό το ρόλο δεν τα ανακάλυψε τώρα που τα έμφυλα θέματα και τα θέματα φύλου και τα θέματα σεξουαλικής ταυτότητας είναι
στην επικαιρότητα.
Το έκανε πρώτη φορά πριν από χρόνια.
Το 2012.
Το 2012. Όπως λέμε στο χωριό μου στη Μάνη, before it was cool.
Ακριβώς. Και επίσης να πούμε ότι έχει σημασία ότι το έργο αυτό του Εμμανουέλ Νταρλέ, ο οποίος πέθανε το 2016, νεότατος γιατί είχε γεννηθεί το 1963, γράφτηκε το 2009 και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο περίφημο Φεστιβάλ Fringe του Εδιμβούργου το 2011. Είχε με πολύ μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία και στην Αγγλία. Και στην Ελλάδα το πρώτο παρουσίασε και βραβεύτηκε μάλιστα ο Φέδων Καστρής το 2012. Και τώρα ξαναπιάνει το νήμα. 10-12 χρόνια μετά. Και το πιο σημαντικό για μένα δεν είναι μόνο αυτός ο χώρος που χωράει 35-40 θεατές κάθε Τρίτη βράδυ και εκείνος κυκλοφορεί ανάμεσά μας, μας κοιτάει και τον κοιτάμε, είναι ότι κάνει περιοδίες στην επαρχία. Πηγαίνει σε δύσκολους τόπους και τον ρώτησα μετά την παράσταση αν υπάρχουν αντιδράσεις και μου λέει όχι. γιατί κερδίζει η αφήγηση, η ιστορία, όχι το φύλο. Και αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλο βήμα.
Ένας άνθρωπος με πραγματική πορεία, με θεατρικό ήθος και με τρομερές ικανότητες. Τον θυμάμαι πρώτη φορά να τον βλέπω με την περίφημη ομάδα θέαμα του Γιάννη Κακλέα, την εποχή που έκαναν τα κόμιξ. Με την ομάδα που ήταν ο Φέδων, ο Κώστας Μπάρας, ο Γιάννης Στεφόπουλος, η Βάνα Πεφάνη, η Ιφηγένεια Αστεριάδου, όλοι αυτοί που έκαναν στο παγοποιείο του Φίξ εκείνα τα κόμιξ που βλέπαμε όλοι. Ήταν μέλος αυτής της ομάδας. Υπέροχο.
Μάλιστα. Εξοικειωμένος λοιπόν με τον τρόπο που κοιτάζουμε, με αυτό που βλέπουμε, και αυτό που βλέπουμε, Γιώργο, και μας ορίζει και το ορίζουμε. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία ο χώρος, αυτό το καφέ μπαρ που προσέρχεσαι όχι για να καθίσεις καθώς πρέπει, να δεις μια παράσταση, γίνεσαι καθώς πρέπει, η παράσταση σε κερδίζει. Και είχες και εσύ μια παρόμοια εμπειρία που μου είπες ότι σε καθήλωσε. Θέλω πολύ να ακούσω γι' αυτό.
Επίσης, σε ένα μικρό χώρο, την Κάμηρο, που ξεκίνησε η Ηλέκτρα Ελληνικιώτη με την ομάδα της πριν από λίγα χρόνια, στην Οδό Ιθάκης, είχα την τεράστια τύχη να δω το «Θα έχει τα μάτια σου» του Ηλία Κουνέλα. Ενός ανθρώπου επίσης με πολύ προσωπική και ιδιαίτερη πορεία στον θεατρικό χώρο της Ελλάδας, ο οποίος κάνει ένα σάλτο μορτάλε, το οποίο είναι απίστευτο, έχοντας βέβαια και την συνδρομή ως συμπροταγωνίστρια μιας απίστευτης νέας τοπιού που λέγεται Νάντια Κατσούρα. Είναι για μένα ένας από τους ανθρώπους που θαυμάζω αυτή τη στιγμή περισσότερο. Την ανακάλυψα σχετικά πρόσφατα, όχι πολύ, γιατί είχε παίξει και σε μια σκηνοθεσία στο Εθνικό, στο Εφηβικό Θέατρο, στην παράσταση της Σοφίας Μαραθάκη στο Εθνικό Θέατρο για εφήβους. Το κορίτσι σαν αξώστη. Εκεί την είχα πρωτοδεί. Αλλά εδώ έγινε μπροστά μου μια αποκάλυψη απίστευτη. Το έγραψα, αλλά το λέω κιόλας, ότι αν αυτή η κοπέλα δεν πάρει κάποιο βραβείο για την ερμηνεία της μέσα στην επόμενη χρονιά, εγώ δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τον κλάδο μας και με τις συναδέλφους μας, γιατί σημαίνει ότι ή έχουν έλλειψη ενημέρωσης ή είναι τυφλοί.
Είσαι πολύ απόλυτος σε αυτό. Επίσης, έχεις ένα αρχείο ονομάτων. Εμένα η μνήμη μου τις περισσότερες φορές είναι χρήση σε πτήση. Δεν μπορώ να έχω καλή σχέση με τα ονόματα και σε βλέπω έτσι με μεγάλη άνεση και μιλάς. Αλλά γιατί είσαι τόσο απόλυτος? Θεωρείς ότι οι άνθρωποι του θεάτρου, εγώ ας πούμε δεν το είδα, δεν το έχω δει. Έχω τη δυνατότητα, παίζετε ακόμη?
Ναι, ευτυχώς. Αν δεν απατώ με άλλαξε μέρες, γιατί μέχρι τώρα παίζονταν Πέμπτη με Κυριακή, ενώ από εδώ και πέρα θα παίζεται Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Αλλά ναι, είναι εκεί. Είναι μόνο 20 θεατές κάθε φορά. Πολύ προσωπικός χώρος. Είναι αναπόφευκτη οικειότητα. Γιατί το βλέμμα για το οποίο μίλησες είναι πολύ κοντινό. Και σε αφοπλίζει.
Και είναι και αδιαμεσολάβητο. Επίσης το βλέμμα. Έχει σημασία νομίζω αυτό. Δεν μεσολαβεί κανένα τείχος, ούτε φωτιστικό, ούτε ηχητικό, ούτε εικαστικό. Είναι ένα βλέμμα αδιαμεσολάβητο. Εσύ και εκείνος και οι άλλοι γύρω σου, με τους οποίους επίσης επικοινωνείς, γιατί είναι τέτοιος ο τρόπος που κάθεσαι, που βλέπεις και τους υπόλοιπους θεατές. Γιατί όμως αφιερώνουμε τόσο χρόνο και μιλάμε για θεάματα που αφορούν, όχι αφορούν, έχουν πρόσβαση κάθε φορά πολύ λίγοι θεατές? Δεν είναι ένα πιο μαζικό θέαμα? Κάτι σημαίνει αυτό? Εγώ το ξεκίνησα, εγώ φταίω, ή και εσύ αντιλαμβάνεσαι ότι...
Μα φυσικά και κάτι σημαίνει. Σημαίνει ένα άλλο είδος θεάτρου, σημαίνει ένα άλλο θεατρικό ήθος και σημαίνει, και προσπαθώ να βρω την απόδοση της λέξης «αντιμητή» στα ελληνικά. Είναι κάτι προσωπικό. Είναι κάτι που δημιουργεί προσωπικές σχέσεις. Είναι μόνο δύο πρόσωπα πάνω σκηνή, στην περίπτωση μας ο Ηλίας Κουνέλλας και η Νάντια Κατσούρα. Τα βλέμματά σας δεν μπορεί να μην διασταυρωθούν λόγω της απόστασης. Και μπροστά μας συντελείται κάτι το οποίο, όπως μου εμπιστεύτηκαν οι συντελεστές και με άφησαν ένεο, είναι διαφορετικό κάθε φορά, διότι η κατάσταση είναι δεδομένη, τα κείμενα, τα λογοτεχνικά και τα ποίηματα που χρησιμοποιούν είναι δεδομένα, όμως όλα τα άλλα είναι σε πλαίσιο αυτοσχεδιασμού. Καμία παράσταση δεν είναι ίδια με την άλλη. Έχοντας δει αυτό που είδα, το θεωρώ απίστευτο.
Ότι μπορεί να έχει τόσες πολλές εκδοχές αυτή η παράσταση.
Ναι. Είναι η προσέγγιση του Ηλία Κουνέλλα διαφορετική προς το θέατρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι πρώτη φορά στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών, παρακαλώ, σε ένα ερυπωμένο σπίτι στον Κολονό, να μας παρουσιάζουν το Κήπης Τάχτας του Ντανίλο Κις. Το γεγονός ότι τόσα χρόνια μετά ο Ηλίας Κουνέλλας δεν έχει γίνει mainstream, αλλά επιμένει σε τόσο διαφορετικές προσεγγίσεις, είναι για μένα λόγος να τον σέβομαι πάρα πολύ βαθιά.
Ας προσθέσουμε σε αυτή τη μικρή αλυσίδα, προφανώς υπάρχουν πολλές παραστάσεις, δεν τις ξέρουμε όλες, ούτε και εγώ τις έχω καταγράψει, αλλά ας προσθέσουμε και το Μάριο Μπανούση. Γιατί το Goodbye Lidita, το οποίο επαναλαμβάνεται από το Εθνικό Θέατρο τώρα, ξεκίνησε, όχι αυτό καθ' αυτό το Goodbye Lidita, αλλά οι προηγούμενες δουλειές του.
Η Ραγάδα.
Ναι.
Η τρομερή Ραγάδα.
Η τρομερή Ραγάδα ξεκίνησε στην Γκαλερί Καπάτος, στα περίφημα Rooms που παρουσίαζε και παρουσιάζει.
Και μετά παρουσιάστηκε στην ολότητά του σε ένα σπίτι στην Ηλιούπολη που και πάλι χωρούσε 30 ανθρώπους.
Ακριβώς. Και τώρα που άνοιξε στο Goodbye Lidita, αυτή η χορογραφία του πένθους συμπεριέλαβε περισσότερους θεατές και πάλι δεν νομίζω ότι έχασε αυτή την αίσθηση της συνομιλίας. Λοιπόν, τώρα που μιλάμε, για να σκεφτούμε ότι τα όρια είναι πάρα πολύ ασαφή καμιά φορά και τα τοποθετούμε απλώς για να διευκολύνουμε τη συζήτηση και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, και αυτή η συγκλονιστική παράσταση, νομίζω συμφωνείς αυτό, οι τρεις ψηλές γυναίκες του Bob Wilson στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, παρότι έχει μια απόλυτη εικαστικότητα σαν θέαμα και εκεί καταφέρνει ο Wilson να φτιάξει μια παράσταση που να απευθύνεται στον καθένα ξεχωριστά. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει, μέσα από την ελλειπτικότητα και το τελετουργικό των κινήσεων, μέσα από την εκφορά αυτή του λόγου που την έχουμε δει, την βλέπουμε δεκαετίες τώρα, να την επαναλαμβάνει ο Wilson στις παραστάσεις του, αλλά εδώ βρίσκει πάλι με το πένθος μια σχέση πολύ ειδική, δηλαδή αυτό που φτιάχνει ως φωτιστική αυλαία από την αρχή ως το τέλος, οι φωτισμοί αυτοί.
Αυτοί οι φωτισμοί που σημαίνουν Bob Wilson.
Πια. Ακριβώς, όμως αυτή τη φορά δένουν και με το έργο του Άλμπι, που το έγραψε για τη μητέρα του, τη νεκρή μητέρα του, και φτιάχνει μια άλλη σχέση εξ αρχής.
Το θεατρικό ήθος, το πώς είτε από ένα θέατρο τόσο φορμαλιστικό όσο του Bob Wilson, μέχρι ένα θέατρο τόσο άμεσο όσο αυτό που κάνουν ο Φέδων Καστρής ή ο Ηλίας Κουνέλλας, καταφέρουν να αγγίξουν τον κάθε θεατή ξεχωριστά, ακριβώς γιατί έχουν μια ηθική στάση που το επιτρέπει. Και αυτό είναι υπέροχο.
Το σκέφτομαι αυτό που λες τώρα και το επεξεργάζομαι. Έχεις δίκιο, αλλά έχω μια ένσταση, εσωτερική ένσταση, πάνω σε οτιδήποτε προσπαθεί να αγγίξει μια πιο ηθικό, μη με παρεξηγήσεις, σε εισαγωγικά το βάζω, δεν βρίσκω άλλη λέξη άμεσα, μια πιο ηθικολογική αντίληψη του θεάτρου. Η ηθική στάση δεν έχει να κάνει με αυτό ή όχι?
Για μένα όχι. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του θεάτρου του ίδιου και άρα και του κοινού. Έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεις να μιλήσεις στους ανθρώπους που έρχονται να σε δουν. Αυτούς για τους οποίους σε μια κουβέντα πριν από χρόνια ο Καστελούτσι είχε χρησιμοποιήσει την τρομερή φράση «κοινωνία του βλέμματος», η οποία με έχει σημαδέψει από εκείνη τη συζήτηση τότε, που ήταν και προσωπική συζήτηση, δεν θυμάμαι αν βγήκε ποτέ κάπου. Μου έχει πει, βλέπουμε όλοι μαζί κάτι, είμαστε μια κοινωνία του βλέμματος. Είναι κάτι που μου έχει μείνει αξέχαστο.
Το βρίσκω καταπληκτικό και συνοψίζει απόλυτα και το θέμα μας, το οποίο είναι εν τη γενέση του, είναι working project αυτό που κάνουμε. Αλλά αν θα το έβαζα ένα τίτλο, θα ήταν αυτό, η κοινωνία του βλέμματος. Το βρίσκω εξαιρετικό. Και πού με πάει? Με πάει στην Έκεια.
Τη χθεσινή πλημμύρα, όρη και βουνά επίρα, είδα μάνα να φωνάζει βρε και βαριά να αναστενάζει. Το μωρό, το μικρό, το παιδί, σώσε μου το και πάρε τη ζωή μου. Έπεσα για να το σώσω, κόντεψα να μην γλιτώσω. Με παρασύρε το ρε μαύρε, μάνα μου δεν είναι ψέμα. Στο ρέμα κολυμπούσα, να το σώσω δεν μπορούσα. Μόλις βγήκα στη στεριά βρε, δυο παιδιά και μια γριά, σ' ένα δέντρο ανεβασμένη βρε, εγκλήτωσαν οι καημένοι. Περιστέρι και Μοσχάτο, τα κανόλα άνω κάτω, Καμίνια και Αγιά Σωτήρα, βρε, θα πνίξω όλα η πλημμύρα.
Περνάμε λοιπόν από τα μικρά πράγματα για τα οποία μιλήσαμε στη μεγάλη σκηνή της στέγης του Ιδρύματος Ανάση.
Η Νέκια, η οποία νομίζω τελείωσε.
Πριν λίγες μέρες.
Ολοκληρώθηκαν οι παραστάσεις. Είχε από ό,τι καταλαβαίνω και από τη στιγμή που το έδαγω, που ήταν μάλλον προς το τέλος, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά γιατί στράφηκα να μιλήσουμε για τη Νέκια? Καταρχάς να πούμε τι ήταν η Νέκια.
Η Νέκια είναι η λάμδα ραψοδία της Οδύσσειας, είναι η κάθοδος του Οδυσσέα στον Άδη.
Ακριβώς. Ακολουθώντας τις συμβουλές της Κίρκης, ο Οδυσσέας και η σύντροφή του φεύγουν από το νησί της Θεάς και πλέουν με το καράβι τους για τον κάτω κόσμο, όπου ο Οδυσσέας θα ζητήσει το χρησμό από την ψυχή του Μάντη Τηρεσία για το πώς θα καταφέρουν τελικά να επιστρέψουν στην Ιθάκη. Και είναι επί σκηνής ο Γιάννης Αγγελάκας και η Όλια Λαζαρίδου και μιλούν για τις σκιές, μιλούν για τον κάτω κόσμο. Και εκεί πάλι φτιάχνεται μια ηχητική και οικαστική αυλαία, οικαστική όχι, φωτιστική. Δηλαδή είναι τα φώτα που παίζουν και δημιουργούν την αίσθηση των σκιών. Και πάλι έχουμε ένα μικρό τελετουργικό, μια ηχοτροπική κατάσταση σαν τελετή. Και είναι μια πραγματικά διαφορετική εμπειρία καθόδου, με συνοδοιπόρους τη μουσική του Αγγελάκα και τις εικόνες, αυτό το φωτιστικό που δημιουργεί ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Είναι μια μουσική κατάβαση σε ένα παράλληλο σύμπαν. Κρατάει μία ώρα, που το θεωρώ από τα πολύ καλά στοιχεία των παραστάσεων, τη διάρκεια, να κάτι που πρέπει να το πούμε. Νομίζω έχει σημασία. Και ο Μπομπ Γουίλσον δεν ήταν. Ήταν τόσο όσο η διάρκεια της παράστασης.
Κόντρα στις συνέθειές του, γιατί υπάρχουν και παραστάσεις του που έχουν φλερτάρει με το 24ωρο.
Λοιπόν, και εδώ κρατάει 60 λεπτά. Και ενώ λοιπόν στην αρχή ήμουνα από τους ελάχιστους που πήγαν και ζήτησαν το πρόγραμμα της Νέκιας, που είναι μέσα και το κείμενο, παρατήρησα ότι μετά το τέλος της παράστασης υπήρχε μια μικρή ουρά από νέους ανθρώπους που αναζητούσαν το πρόγραμμα. Λοιπόν, το ότι μια παράσταση κατορθώνει να στείλει κάποιους ανθρώπους, δεν λέω ότι θα είναι η συντριπτική πλειοψηφία, ότι κάποιους ανθρώπους του στέλνει στο κείμενο, έχει μεγάλη σημασία. Του στέλνει στο γραπτό λόγο.
Πράγματι. Και εδώ θέλω να μιλήσω από άλλη σκοπιά αυτή τη φορά. Για ηθική στάση, άψογη ηθική στάση του Γιάννη Αγγελάκα, ο οποίος, έχοντας δεδομένο το δικό του κοινό, τον οποίο θα τον ακολουθούσε σε οτιδήποτε θα έκανε, επέλεξε να μην επαναλάβει μουσικά και ηχητικά τον εαυτό του, αλλά να υπακούσει στα κελέσματα του κειμένου και να κάνει κάτι τελείως άλλο από αυτά στα οποία τον έχουμε συνηθίσει. Και δεν επεδίωξε την εύκολη αποδοχή. Μπράβο του. Πρέπει να το πω.
Ναι. Και το κοινό τον ακολούθησε, που σημαίνει και κάτι για το ίδιο το κοινό του επίσης. Δηλαδή είναι ένα κοινό που αναζητάει, που έχει μια εσωτερική ενόχληση. Δεν είναι φυσυχασμένο. Δεν θέλει να εκτονωθεί με το θέαμα. Θέλει να καταλάβει. Ίσως. Και αυτή τη διαδρομή κατανόησης την πρόσφεραν ο Αγγελάκας και η Ιώλα Ζαραϊδού. Το κατόρθωσαν αυτό, πιστεύω. Γενικώς η στέγη φέτος, νομίζω, μας φιλοδόρησε και μας φιλοδορεί, εξακολουθεί, με πολύ ενδιαφέροντα θέματα.
Ναι, στο χώρο του θεάτρου είναι, νομίζω, μια πολύ καλή και εύστοχη
χρονιά
για τη στέγη. Θέλω βέβαια, μένοντας ακόμα λίγο στην Νέκια, να πω πόσο καθοριστική είναι η συμβολή του Νίκου Ιούσεφ με το μουσικό του Πριόνι. Είναι σαν αυτός ο ήχος και σαν αυτό το μουσικό όργανο το οποίο υπηρετεί ο Νίκος εδώ και πάρα πολλά χρόνια με εξαιρετική δεξιοτεχνία, είναι σαν να φτιάχτηκε για αυτή την παράσταση ξαφνικά. Είναι υπέροχο.
Ναι.
Και επίσης έναν άνθρωπο που είναι ένας Έλληνας μάγος του ήχου παγκοσμίων προδιαγραφών και ο οποίος βοήθησε, συνέβαλε αποτελεσματικά στην τελική μορφή, τον Κώτη Κέι.
Βέβαια. Είδες που με τα ονόματα έχεις τεράστιο ταλέντο. Αισθάνομαι τόσο άβολα, Θεέ μου. Τη μνήμη λειτουργία σε πτήση, το ξαναλέω.
Νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια αρχίζω και εγώ και προσεγγίζω αυτό το περίφημο που έχει πει ο Γκούντι Άλεν, ότι έχω πολύ καλή μνήμη, ξεχνάω μόνο τρία πράγματα. Δεν θυμάμαι πρόσωπα, δεν θυμάμαι ονόματα και δεν θυμάμαι και ποιο είναι το τρίτο.
Όμως, μια και μιλάμε για κείμενο, ξεφυλίζοντας χθες το πρόγραμμα της Νέκιας, θα ήθελα να διαβάσω ένα ελάχιστο απόσπασμα που το βρήκα εξαιρετικό. Λοιπόν, τελικά λέω να διαβάσω δύο.
Αμέ, πάμε.
Ό,τι είδα και ό,τι άκουσα και ό,τι ήταν υπομένο, οι μούσες με συντρέξανε και το έχω εδώ γραμμένο. Για να έχουν φως οι νύχτες σας, αυτή ήταν η έννοια μου. Τι άλλο να προσμένω? Και το άλλο. Τι είναι πάνω, τι είναι κάτω, τι είναι πίσω ή μπροστά? Ζω στον πάνω κόσμο τώρα ή στον κάτω είμαι σκιά? Αυτό είναι το αγαπημένο μου.
Τέλεια. Και ένα μπράβο και στον Αγγελάκα και στη στέγη που κατάφεραν να ξεφύγουν από τα στερεότυπα. Διότι και ο Γιάννης Αγγελάκας πήρε το ρίσκο να του πούν ότι συμβιβάστηκε για χρήματα και πήγε να παίξει σε έναν χώρο θεσμικό, κατεστημένο. Και η στέγη τόλμησε να απευθυνθεί σε έναν καλλιτέχνη που έχει ένα κοινό που στερεοτυπικά θα λέγαμε ότι δεν ανήκει στο κοινό της. Νομίζω λοιπόν ότι μπράβο και στους δύο που συνεργάστηκαν με ένα τέτοιο αποτέλεσμα.
Ακριβώς. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι η μετάφραση της ραψοδίας Λάμδα της Οδύσσιας ήταν του Γεωργίου Ψυχουντάκη. Πρέπει να το πούμε γιατί διάβασα και το απόσπασμα.
Βέβαια, και είναι και μια ιδιότυπη μετάφραση. Δεν πήγαν εκ του ασφαλούς. Ούτε Μαρονίτης, ούτε Καζαντζάκης Κακρίδης, ούτε τίποτα.
Ακριβώς.
Σαν τα μαλλιά, πες μας καμιά παροιμία, σου μάθαινα παλιά.
Τα σκυλιά και το φεγγάρι, το μαχαίρι του φωνιά, σ' όποιον ξέρει να κοιτάει, φαίνονται όλα μαγικά.
Thank you.
κάνουμε περιήγηση στη στέγη. Τι άλλο να πούμε? Έχουν τελειώσει βέβαια οι παραστάσεις αυτές, αλλά ίσως έχει ένα νόημα να αναφερθούμε.
Υπήρξαν στιγμές που τάραξαν το σύμπαν. Καταρίνα.
Βέβαια.
Έγινε ο κακός χαμός.
Μικρό σοκ στην Καταρίνα. Είδα για πρώτη φορά ίσως στο θέατρο να μην αντιδράει ο κόσμος για την παράσταση, γιατί σε όλους άρεσε η παράσταση και την καταχειροκρότησαν, να αντιδράει για το ρόλο. Ήταν έτοιμοι να λιντσάρουν τον ρόλο, τον καημένο τον ηθοποιό, που φαντάστηκα πόσο δύσκολα πρέπει να έχει περάσει, πόσο το έχει συνηθίσει, δεν ξέρω, που τον διέκοπταν και δεν ήθελαν να ακούσουν αυτό που έλεγε. Είχαν σηκωθεί όρθιοι, εγώ πήγα στη δεύτερη παράσταση, είχαν σηκωθεί όρθιοι και ούρλιαζαν. Φεύγαν.
Και εγώ που ήμουν στην πρώτη, τα ίδια συνέβησαν. Πάει σε μια άλλη εποχή του θεάτρου. Μου έχουν αφηγηθεί, γιατί μπορεί να έχω τα χρονάκια μου, αλλά δεν είναι πια και τόσα, ότι σε εκείνες τις αθώες εποχές που το κοινό δεν διέκρινε προφανώς τη διαφορά μεταξύ ρόλου και ηθοποιού, ο Χρήστος Ευθυμίου έπαιζε στο Εθνικό Θέατρο το Φιλάργυρο του Μολιέρου και το κοινό αηδιασμένο του πετούσε δεκάρες. Πάρε να έχεις.
Φοβερό.
Ξεφτυλισμένε.
Στο ρόλο αντιδρούσε.
Βέβαια. Αλλά μιλάμε για εποχές που αυτό πρέπει να είναι μετακατοχικό κάποια στιγμή.
Ναι.
Αν σκεφτούμε πόσα χρόνια έχει πεθάνει ο Χρήστος Ευθυμίου.
Βέβαια. Ίσως πρέπει να πούμε για τους ακροατές σου που δεν είδαν την παράσταση, τι ήταν αυτό το «Η Καταρίνα και η ομορφιά να σκοτώνεις φασίστες». Λοιπόν, είναι τα μέλη μιας οικογένειας στη Νότια Πορτογαλία που έχουν την παράδοξη παράδοση μία φορά το χρόνο να εγκαταλείπουν την κανονική ζωή τους για να σκοτώσουν έναν φασίστα. Αυτό το δυστοπικό θεατρικό έργο του, μάλιστα είναι και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ
της Αβινιόν. Το ξέρω πολύ καλά τον Τιάγο.
Α, έχετε συναντηθεί δηλαδή, έχετε μιλήσει?
Του έχω πάρει συνεντεύξεις και έχουμε γνωριστεί και στην Αβινιόν. Είχαμε μιλήσει αρκετά στην τελετή παράδοσης παραλαβής, όπου ο Ολιβιέ Πι του παρέδωσε την καλλιτεχνική διεύθυνση.
Δεν πρέπει να ήταν πολύ ευχαριστημένος ο Ολιβιέ Πι όταν συνέβη αυτό.
Παρ' όλα αυτά η στάση του ήταν συγκινητική.
Ήτανε...
Του φέρθηκε υπέροχα του Τιάγο.
Ναι. Είμαι σίγουρη, γιατί είναι αυτός ο άνθρωπος. Απλώς επειδή όταν ανέβασε την παράσταση στη Λυρική, τη Madame Butterfly, τότε του είχα κάνει εγώ μια συνέντευξη, κατάλαβα ότι ήταν λίγο πληγωμένος, όπως συμβαίνει όμως, πολύ ανθρώπινο μάλλον είναι αυτό, συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν μια θέση την οποία την είχαν χρόνια και κάτι έκαναν μέσα από αυτό.
Έτυχε
είναι παιδί τους, είναι σαν να εγκαταλείπουν ένα παιδί.
Του έκανα και εγώ μια συνέντευξη τότε και off the record, δεν το γράψαμε αυτό. Επειδή τόσα χρόνια στην Αβινιόν έχουμε κάνει και λίγο παρέα, του λέω θα είσαι φέτος στο φεστιβάλ. Μου λέει όχι, φέτος δεν θα έρθω, είναι πολύ νωρίς, δεν το αντέχω. Και τότε μου είχε πει, επειδή είχαμε κάνει και επιτόπου μια συνέντευξη στην Αβινιόν λίγο πριν τη λήξη της θητείας του, λέει από τη μία νιώθω μια τεράστια ανακούφιση που θα φύγω από αυτή την καρέκλα και από την άλλη ξέρω ότι μόλις θα κάνω τα βήματα για να φύγω από την Αβινιόν θα θέλω να πεθάνω.
Ήταν πάρα πολύ ειλικρινής όμως. Και είναι ακριβώς, σου περιέγραψε ακριβώς το συναίσθημα. Βρήκε τα λόγια να μιλήσει για αυτό που πραγματικά αισθανόταν. Λοιπόν, ας γυρίσουμε στο Ροντρίγκες. Η παράσταση υποτίθεται, διαδραματίζεται το 2028 και ενώ ένα ολοκληρωτικό καθεστώς βρίσκεται και πάλι στην εξουσία, το πιο νεαρό μέλος της οικογένειας, η Καταρίνα, πρόκειται να σκοτώσει, σύμφωνα με την παράδοση, τον πρώτο της φασίστα. Είναι μια μέρα γιορτής, μια μέρα ομορφιάς και θανάτου, όπως λένε οι δικοί της, μόνο που τα πράγματα πάνε εντελώς στραβά για τους δικούς της, γιατί η Καταρίνα αρνείται να σκοτώσει το φασίστα. Εκεί συνειδητοποιούμε το είδος του κοινωνικού θεάτρου και του πολιτικού θεάτρου. Φέτος για πρώτη φορά το συνειδητοποιείς αυτό, μέσα από την αντίδραση και το τι λέει το μονόλογο του πρωταγωνιστή στο τέλος, που καταφέρεται εναντίον όλων των μειονοτήτων, που σκοτώνει με περισσή ευκολία με τα λόγια, που ό,τι ξεφεύγει από το χάρακα πρέπει να πεθάνει. Και ο κόσμος τρελαίνεται, δεν αντέχει να τα ακούει αυτά. Και έρχομαι και στις αντιδράσεις στη Γερμανία για το ακροδεξιό κόμμα και το 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που βγήκαν στο δρόμο να διαδηλώσουν, και σκέφτομαι ότι είναι ελπιδοφόρο αυτό.
Βεβαίως, επειδή αυτές οι αντιδράσεις δεν ήταν ελληνικό φαινόμενο, έχουν συμβεί σχεδόν όπου παίχτηκε η Καταρίνα, πρέπει να πω ότι υπήρξε μια εξαίρεση όπου δεν είχαμε καμία αντίδραση από το κοινό. Στην Ιταλία.
Στην Ιταλία της Μελώνη.
Αλλά στην Ιταλία της Μελώνη.
Δεν νομίζω ότι πρέπει να παίζει αυτό ρόλο, γιατί και εκεί υπάρχουν, η αντίδραση είναι μεγάλη. Τι όμως.
Και όμως η παράσταση παίχτηκε ησύχως, χωρίς αντιδράσεις.
Δεν ξέρω, δεν θέλω να βγάλω συμπεράσματα. Μπορεί να είναι πιο εξοικειωμένη με το θέατρο και να λειτουργήσε η αποστασιοποίηση, να είπαν ότι αυτό ανήκει σε άλλο κόσμο, δεν είναι δική μας υπόθεση, και να το άφησαν να εξελιχθεί.
Εγώ απλώς θα πω ότι εύχομαι να είναι εξοικειωμένη με το θέατρο και να μην είναι εξοικειωμένη με το φασισμό.
Και εδώ έχει σημασία αυτό που λέει ο Ροντρίγκες, ότι χρησιμοποίησα τη λέξη φασίστες με έναν εσφαλμένο τρόπο, επειδή κάποιες άλλες λέξεις που θα τέριαζαν στα ακροδεξιά κινήματα, τα οποία εμπνέονται από το φασισμό, έχουν πλέον κανονικοποιηθεί. Όπως όταν λες ακροδεξιός, ακραίος εθνικιστής, σοβινιστής, όταν λες ακόμα και πατριωτικός, όταν λες κάμποσες από αυτές τις λέξεις, ιδίως λαϊκιστής ή ακροδεξιός, στην πραγματικότητα αυτές έχουν γίνει μέρος του δημοκρατικού τόξου, όχι μόνο με την ψήφο, αλλά και με την κανονικοποίησή του στο δημόσιο λόγο, στα ΜΜΕ, εδώ είμαστε κι εμείς, στην πολιτική, στα καφέ, παντού. Γι' αυτό διάλεξε τη λέξη φασίστας. Σημαίνει κάτι αυτό.
Οπότε, αν είδατε την Καταρίνα του Τιάγκο Ροντρίγκες και σας άρεσε, νομίζω καλό είναι να προσέχετε τι ψηφίζετε.
Μήπως το πολιτικοποιήσαμε λίγο?
Ναι, αλλά απ' την άλλη το θέατρο δεν είναι κατεξοχήν πολιτικό? Δεν είναι πολιτικό αυτό που κάνει ο Φέδων Καστρής στο So What, αγγίζοντας ένα τόσο ευαίσθητο θέμα? Δεν είναι πολιτικό αυτό που κάνει ο Κουνέλλας, μόνο για 20 άτομα κάθε φορά, με ελεύθερη συνεισφορά παρακαλώ, δεν κόβει εισιτήρια? Δεν είναι πολιτική στάση αυτό?
Από την άλλη, ένα θέατρο οργανωμένο, μια επιχείρηση, έχει και άλλα έξοδα για να συντηρηθεί.
Απολύτως σεβαστό. Δεν είπαμε ότι μπορούν να το κάνουν όλοι, αλλά εκτιμούμε και αυτούς που το τολμάνε.
Απολύτως.
Ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε: ξέρω πολλές ιστορίες. Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε: ξέρω πολλές ιστορίες. Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε: ξέρω πολλές ιστορίες. Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε: ξέρω πολλές ιστορίες. Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε: ξέρω πολλές ιστορίες. Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε: ξέρω πολλές ιστορίες. Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε: ξέρω πολλές ιστορίες. Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε: ξέρω πολλές ιστορίες. Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε: ξέρω πολλές ιστορίες.
Ήθελα να πούμε και το εξής, ότι για πρώτη φορά, επειδή μιλήσαμε για κάτι που δεν μπορούν πια οι θεατές να δουν, να μιλήσουμε και για κάτι το οποίο θα μπορούν να δουν πολύ σύντομα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η στέγη κάνει μια επανάληψη. Όσοι δεν το είδαν, αλλά και όσοι το είδαν και θέλουν να το ξαναδούν, η επανάληψη είναι ο Ρόθκο του Λούκας Τβαρκόφσκι.
Που είχε φανατικούς θεατές και άλλους που μείναν σε μια απόσταση. Βέβαια αποθεώθηκε και από την κριτική. Το περιγράφω έτσι γύρω-γύρω, γιατί ήμουν από αυτούς που έχουν κρατήσει μια απόσταση και θέλω πολύ να το ξαναδώ για να κατανοήσω. Γιατί μου φάνηκε το κείμενο λίγο πολύ πρώτα βήματα, πολύ, μην παρεξηγηθώ κιόλας, πολύ δημοτικού. Πολλοί ερωτήματα γύρω από το τι είναι τέχνη, από τα ξεκινήματά μας. Δηλαδή δεν αισθάνθηκα να με προχωράει η σκέψη αυτή και να με πηγαίνει κάπου αλλού. Έκανα λάθος?
Εγώ με τη σειρά μου θα πω ότι αυτό που με μάγεψε απόλυτα στην παράσταση είναι η χρήση του χρόνου. Δηλαδή, αυτές οι πολύ τολμηρές χρονικές ελλείψεις, όπου πάνω στη σκηνή που είναι χωρισμένη στα δύο, από τη μία έχουμε το παρόν και από την άλλη το παρελθόν, και όλος ξαφνικώς υπάρχουν πρόσωπα που διασχίζουν το χρόνο και περνάνε από το ένα στο άλλο σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πράγμα το οποίο αισθάνομαι ότι συμβαίνει και στην δική μας προσωπική ζωή.
Επίσης η παράσταση αυτή έκανε ένα βήμα που είναι σημαντικό για μένα στο κομμάτι το εικαστικό της χρήσης του βίντεο. Δηλαδή ήταν θεατροποιημένο σινεμά μερικές φορές, αν μπορούμε να το πούμε, η παράσταση αυτή. Αυτό το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μου άρεσε πολύ τεχνικά. Μου άνοιξε ένα δρόμο, αισθάνθηκα ότι είναι του μέλλοντος η επεξεργασία, ότι είναι ένα πράγμα που θα το ξαναβρούμε μπροστά και πρέπει να βρούμε και τον τρόπο να το προσεγγίσουμε και να το εντάξουμε στις παραστάσεις. Όχι, Θεέ μου, αυτό που βλέπουμε συνέχεια πια στο θέατρο, έλεος θα έλεγα, το να βιντεοσκοπούν την κίνηση και να την προβάλλουν σε οθόνες. Δηλαδή πρέπει να μπει νομίζω μια τελεία σε αυτό το πράγμα. Έχει υπερκατανάλωση.
Δεν το συζητώ. Ευτυχώς στην παράσταση του Τσουβαρκόφσκι υπάρχει πολύ ουσιαστικός και δραματουργικός και θεατρικός λόγος που γίνεται αυτό. Όλα επιτρέπονται, αρκεί να υπάρχει ένα σοβαρός λόγος. Και ο λόγος δεν είναι όλοι βάζουν και λίγο βίντεο, ας βάλουμε και εμείς.
Το φινάλι δικό σου λοιπόν, Γιώργο. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και δια μικροφόνου αλλά και γενικότερα. Φινάλε, θα κάνω ως φινάλε ένα πολύ μικρό spoiler στον Ηλία Κουνέλα και πιο συγκεκριμένα στον τίτλο του, επειδή είναι ένας από τους πλέον αγαπημένους μου στίχους από την παγκόσμια ποίηση και από ό,τι καταλαβαίνω από την επιλογή του και δικός του αγαπημένος. Και επειδή είναι μια φράση η οποία δεν μπορεί παρά να απευθύνεται, δεν μπορεί να υποθεί έτσι στον αέρα, από τον Τσέζαρε Παβέζε. Για όλους ο θάνατος έχει ένα βλέμμα. Ο θάνατος θα έρθει και θα έχει τα μάτια σου. Καλό βράδυ και να πηγαίνετε θέατρο.